kā tu raksturot, kāda ir šī trasa, cik grūti, cik viegli?
Diezgan grūti, jo pats reliefs ir sarežģīts tāds, ka teiksim, tās divas vietas, kur redzēt, tā kā mazina trampolīņa bija ieejas no, no plakanā uz pēkšu ritnīgu stāvu 90 grādiem. Tas bija sarežģīti, bet pats sarežģītākais tas sniegs ir. Ja viņš it kā likās trasas apskatē, ka būs tāds riktīgi ledainais, kur teiksim, nu, likās tā, ka būs pilnīgi tā, kā gribētos. Bet trasē viņš ir ļoti jocīgs, jo, teiksim, trases sākumā, grieziens sākumā, pirms tās sākt veikt pats grieziens, ir pilnīgs ledus liekas, ka dotuli būs ritīgi labs grieziens. Bet pašā griezienā ir tāda rītīga pļūra sniega, un tur nevar īsti saprast, kas pēkšņi notiek. Sāks griezienu pa cieto, rītīgi iekantē, un pēkšņi to slēpi īslīd ārā. Un atkal pēc griezienu, kā kurā vietā, tur dažās vietās ciet, dažās vietās mīksts, un atkal tajā stāvajā, kur tas otrais stāvais rītīgais, tur bija vēl trakāk, tur iebrauc iekšā, likās, nu būs ļoti labi, bet tur nebija bedres, tur bija tāda šausmīga trepe, principā tāds cilvēki brauka pa trepēm lejā, jo viņi nav uztaisīts tā kā liela bedra dziļumā, bet no griezieniem vienkārši veicot un iemetot slēpi pakaļ, kad uz iekšā griezienā, vienkārši viņš tā nodrebelēts, tas sniegs ir. Un tur arī bija šausmīgi sarežģīt, jo kaut kā ir grūti izgriezt to griezienu tā kā gribētos. Bet viņš jāmeš čērsām un tad jāielē tajā brīdī, kā redz to nākamo mietu. Un tā sarežģīta trasa. Principā es nevaru teikt, ka es neapmierināts, nevaru teikt, ka es jūtos tā, ka pilnībā priecīgs par to, jo es zinu, ka es zaudēju daudz mazāk. Teiksim, bija tās pāris vietas, kuras arī jūtu, ka es pazaudēju tās pussekundes un sekundes. Un, bet, nu, Miloslavs vairāk gribējās saprast, kā vispār ir to atmosfēru un gatavoties slalomu. Un tā kā, principā, es nevajadzu neapmierināts. Nu, tas brauciens bija ļoti tāds salīdzinoši mierīgs, tāda pārliecinoša stabilitāte, lai tiešām tiktu lejā un izjust to visu, teiksim, otras, arī pēc tam iet un braukt tā kārtīgi. Bet tajā pašā laikā es jūtu, ka var daudz labāk, ātrāk. Nu jā, jāatrot tas punkts starp risku un drošību. To grūti atrast, tīpaši par šitā trasa, jo tu nezinu, kāda viņa būs startā. Ja, teiksim, nu, nav tie treneri, kas pasaka tur 10 trasē, bet jābrauc vienkārši. Nu. Vairāk tagad jau ir saprast, kāds tas sniegs bija, jāreikinās, un es zināšu, ka tāds būs arī otrajā trasē. Un tagad tikai jābrauc kārtīgi lejā. Viņi jau sāka bojāties kaut kur ap atsevišķās vietās jau ap 10-15, teiksim, tajos stāvajos. Un, nu, viņa nebija tā, ka ļoti slikta. Es nevaru teikt, ka viņa bija šausmīgi slikta trasa un tur nevar uzstādīt labu rezultātu. Bet viņa bija vienkārši sarežģīta. Tu nevari saprast, kurā vietā būs tā un kurā citā. Viens miets ciets, viens miets mīksts.